Hello.
Hello, selamat petang.
Siapa tahu?
Maaf ganggu cik, saya Azira dari kedai kereta Integra Segamat Johor.
Oh, iya je saya.
Boleh tahu cik ada tanya kereta ya tadi?
Dah ada live kan TikTok.
Oh, dalam live TikTok eh. Cik dari mana ni?
Saya Selangor.
Oh, dari Selangor. Kira nak survey untuk kereta loan kedai ke macam mana?
Saya tak pasti lagi sebab kalau kena harga cash saya boleh beli cash, tapi sebab saya kereta Viva dan so saya sebab dia kata dia belum dapat detail harga tu. Saya tak silap saya lah, saya rasa betul lah kot orang yang saya tengok live tu dia kata dia belum dapat detail.
Betul betul, sebab yang Viva yang baru naik tu pun kita belum dapat harga. Biasa harga dalam 20 lebih lah, kalau beli cash maybe dalam belas-belas ribu lah.
Oh, kalau loan dia jadi 20 lebih lah. Lepas tu kalau loan kedai boleh lah.
Kalau loan kedai boleh deposit dari 4-5 ribu lah, paling apa ni, paling rendah boleh dapat.
Deposit tu tak ada masalah sangat lah. Cuma dia punya loan tu dia dia akan drag panjang lah, tahun panjang lah.
Biasa kalau loan kedai maksimum 6 tahun je lah. Interest rate memang 10%.
10% lah. Okay, kalau macam tu apa-apa detail boleh WhatsApp saya, tak sebab saya tengah kerja. Jadi mungkin saya boleh tengok detail kereta dia. Mungkin lepas tu kalau saya berminat dan saya akan untuk pergi ke next step lah, boleh.
Boleh boleh. Nanti kalau kita dah dapat detail, kita terus PM ni lah dekat WhatsApp.
Boleh boleh, tak ada masalah. Sekejap, terima kasih.
Okey, baik. Sama-sama.